balanszány.
Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o migrantskoj krizi u Evropi. Da li Evropska unija može ili ne može da sačini jedinstveni zajednički plan za rešavanje migrantskog pitanja? Da li će suspenzija slobodnog kretanja u okviru zone Šengena biti privremeno ili dugoročno rešenje? Koliko bezbednost Evrope zavisi od nerešenog migrantskog pitanja? To su samo neka od pitanja za goste u studiju, a sa nama su Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobar dan.
Dobar dan.
I koleginica, novinar i publicista Ana Zagorac-Kerčer. Dobar dan.
Dobar dan.
Uključit ćemo dopisnike i eksperte iz evropskih zemalja, a razgovor počinjemo odmah posle jedne muzičke numere. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay.
Tell me, is this where I can
Slušate emisiju Talasanje, prvi program Radio Beograda. U narednih 50 minuta govorimo o migrantskom pitanju u Evropi. Da ponovim, u studiju su Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i novinar i publicista Ana Zagorac-Kerčer. Predlažem da na početku razgovora telefonski putem uključimo našeg stalnog dopisnika iz srca Evropske unije, iz Brisela i Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, po mnogima, migrantska kriza je najveći izazov za Evropsku uniju i Evropu u cjelini posle Drugog svjetskog rata. Ako je tako veliki izazov, onda je logično da bi i rešenje moralo da bude veliko, ali mi ga ne naziramo. Zašto nema zajedničkog rešenja?
Pa, nema zajedničkog rešenja iz prostog razloga što nije jedna kriza u pitanju, nego je problem koktel. Znači, više kriza, kako je rekao predsjednik Evropske komisije sinoć ovdje u Evropskom parlamentu, polivalentna kriza. Znači, jedna kriza koja u sebi sadrži druge. Migrantska, da, ali i bezbednostna, ali i ekonomska, ali i kriza zbog britanskog referenduma predstojećeg. Evo sad imamo otvorenu krizu sa Poljskom, zato što imamo jačanje ultra desnih partija od kojih su neke došle na vlast, imamo formiranje jedne linije savezničke, ultradesne, otvoreno rasističke, konzervativne, krajnje konzervativne, to je linija Budimpešta, Bratislava, dakle Slovačka, Prag, Češka i Poljska Varšava, i zato je sad Evropska komisija odlučila i da stavi Poljsku pod nadzor, i to je u stvari jedna prilično uznemirujuća stvar. Dakle, reč je o tome da postoji više kriza i da ova migrantska kriza u tom kontekstu u kome se ona nalazi, ona je jako problematična, jer ona može da ima zaista posljedice koje će biti prosto, da kažem, destruktivne po Evropsku uniju, ne u smislu da će se ona raspasti, kako se to pojednostavljeno vrlo često kaže, ali u smislu da će doći do menjanja, sigurno bit će neophodno da dođe do menjanja unutrašnje arhitekture Evropske unije, jer ona prosto u ovom velikom obimu 28 zemalja, i vidimo i Schengen, ona više ne funkcioniše. Dakle, kontekst je taj.
Nataša, ti živiš u Francuskoj i dobro ti je poznato kako rade francuske službe. Francuska ima jako dobru organizovanu, ili bar se tako smatra, bezbednosne agencije, policiju i uopšte snage bezbednosti. Međutim, u toj Francuskoj su se desila dva teroristička napada na početku godine Charlie Hebdo i krajem godine u centru Pariza. Mnogi smatraju i u Francuskoj da su potpuno podbacile obaveštajne službe. Kako se to tumači?
Pa da, ne treba biti ekspert da bi se ustanovilo da su obaveštene službe potpuno podbacile. Dakle, to je ono što je svakom građaninu jasno, vidjeli smo šta se desilo, da se sada ne vraćamo na to. Međutim, ono, odgovor na ovo tvoje pitanje, mislim da smo mi već slušalcima dali, dakle, posle samih atentata o kojima sam izveštavala iz Pariza, ja sam otišla u Strasbourg i sećam se, sobom sam radila emisiju novinarenje i mi smo emitovali jedan intervju sa Adilijem Obinijem, visokim oficirom, bivšim visokim oficirom američke, dakle, nacionalne obaveštajne agencije, koji je napustio tu agenciju, to je da matematičar, dakle, je autor svih ključnih programa za prisluškivanje. I on je dao objašnjenje, on je rekao doslovce, ovih žrtava u Francuskoj ne bi bilo da obaveštajne službe nisu napustile klasični način rada, a to je način rada koji se zasniva na ljudima, na obaveštajcima, dakle na kontraobaveštajnoj službi koja, čiji ljudi rade unutar onih krugova koji su sumnjivi, bilo da je reč o drogama, o trgovini drogom, bilo da je reč o bilo čemu drugom, kao terorizam, što je sada. Ne. Znači, američka obaveštajna služba je bila prva ta koja zbog sistema neoliberalne ekonomije, koji traži da sve bude rentabilno i po kome se tržište samo reguliše, vidimo da to, taj model je potpuno iscrpljen i doživljava krah, dakle, taj model je tražio da sve bude rentabilno. Obaveštajne službe po Biniju okrenule su se masovnom prisluškivanju da bi imale što više podataka koje će onda prodavati. Kome? Pa privatnicima. Da li hoćete da znate da tender na kome vi učestvujete iduće nedelje, kako vaš rival će na tenderu, šta će da ponuđi, to pa vi platite, dobijete podatak i tako. Posledica toga je da je bezbednost potpuno zanemarena, znači onaj osnovni zadatak obaveštenih službi. Nažalost, francuske obaveštene službe, pogotovo u vreme Sarkozija, znači to je mandat od 2007. do 12. one su počele da prelaze na taj novi način rada, dakle koji se uglavnom zasniva na korišćenju modernih tehnologija. I potpuno su zanemarile, čak su zatvorile određene sekcije u svojim obaveštenim i kontraobaveštenim službama. To sada možemo da čujemo od oficira obaveštenih službi francuske koji govore na radiju. I koja je posljedica? Posljedica je toga da vi imate jedan sistemski problem. Vi imate jednu obaveštenu službu koja ne funkcioniše. I da bi ona počela ponovo da funkcioniše, ona mora da se prestroji, da dovede u pitanje svoj način rada, da izmeni svoju tehniku i tako dalje, a to ne može da se uradi ni za 3 dana, ni za 3 meseca, pa možda čak ni za 3 godine.
Nataša, da li su...
problem, znači ne samo francuske obaveštene službe, nego uopšte zapadnih obaveštenih službi.
Službi u novije vreme kada su se komercijalizovali. Nataša, kratko samo, da li su Francuzi uplašeni sada u januaru posle decembarskih događaja nego što su bili, na primjer, u oktobru ili novembru? Parižani, pre svega, mislim na Parižani.
Ja ne mogu to da kažem da li su uplašeni. Ja mogu da kažem samo da vlada zaista jedna atmosfera zabrinutosti. Zabrinutosti jer mi vidimo, svi vide, čak i oni, da kažemo, obični ljudi kao naši slušalci sada koji nas slušaju, vide da zaista nešto ključno ne funkcioniše. I po onome što ja vidim, ono što ključno ne funkcioniše, to je taj neoliberalni model ekonomije koji je jednostavno iscrpljen, kao što je nekad bila državna ekonomija. Ali pošto velike korporacije koje u suštini drže svu vlast, koje nigde ne plaćaju poreze i tako dalje, drže i sve velike medije, onda je to neka vrsta tabu pitanja, nažalost, kao nekada u totalitarnim društvima, o kome se u suštinski u velikim medijima ne govori. I to je problem, tu se krug zatvara, jer vi kad nemate tu slobodnu reč koja je sprečena na ovaj ili onaj način, ne govorim sada o nekoj direktoj cenzuri, ali znate, kad je vlasnik velika korporacija, zna se ko su vlasnici, recimo ovde medija, velikih radijskih stanica i tako dalje, onda je jasno da tu postoji, bilo da kažete autocenzura, bilo da je cenzura, niko neće da ide protiv svog interesa. I kad vi nemate tu slobodnu reč, vi nemate u stvari taj kiseonik koji provetrava prostoriju i koji omogućava da se kroz funkcionisanje demokratskoj institucija pronađe neko rešenje i da se prava pitanja i pravi problemi postave na sto. Dakle, pitanje funkcionisanja obaveštene službe još uvek, mada smo mogli da čujemo u medijima i to u javnom servisu ovde u francuskom radiju, naše kolege su postavile to pitanje, ali to nije pitanje koje se postavlja kao ključno. U suštini ono jeste ključno zajedno sa nefunkcionisanjem neoliberalnog modela ekonomije. To je model gde se tržište samo organizuje, gde država mora potpuno da se devitalizuje i da nacionalizuje i ona preduzeća koje funkcionišu. Dakle, došli smo do kraja i sada kao odgovor imamo, dakle, našto iz istočnoevropskih zemalja, imamo to jačanje krajnje desnih partija koje evo dolaze i na vlast i koje ukazuju...
Da, tu se umešala i politika, to je jedno vrlo krupno pitanje, nesumnjivo da ćemo još govoriti o tome.
U kome se nalaze sve siromašnije i sve veće mase u Evropi.
Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura i Brisela. Ovde u studiju moja koleginica Ana Zagorac-Kerčer, koja je u Beogradu, ali vrlo često i u Nemačkoj živi, nekako pola u Nemačkoj, pola u Srbiji, tako mogu da kažem?
Da, naravno, da.
Vidim da si vrlo pažljiva, govorimo na ti, znamo se dugo godina, mislim da ne potrebno da persiramo. Vidim da si pažljivo slušala šta Nataša Jokić govori, šta se dešava u Francuskoj, da li bi slično moglo da se kaže za Nemačku?
Pa ipak ne bi moglo, zato što u Nemačkoj postoji jedna, ja bih se složila u ovom poslednjem, kako kažem, delu njenog izlaganja. Nataša je rekla da u Francuskoj je došlo do jedne zapravo medijske konfuzije koja je dovela do blokade, do medijske blokade, neka mišljenja vi ne možete da izražite. To je isto i u Nemačkoj. Vrlo je nepopularno ako vi hoćete...
I da li to neko naziva cenzurom?
Pa znate, znaš šta, ne znam sad kako je u Francuskoj, ali ja sam zatekla u Nemačkoj jednu situaciju, to je znači već 20 godina, skoro tako, a kažu da je traje takva situacija od Drugog svjetskog rata, da se postepeno u Nemačkoj formirala su se dva javna mnjenja. Jedno javno mnjenje koje je oficijalno zvanično, koje vi vidite kroz medije, kroz ceo taj diskurs koji se vodi, a drugo je neko privatno koje se vodi u porodicama, u krugu prijatelja, eventualno u nekom restoranu i tako. Znači, to je jedno javno mnjenje i jedno mišljenje koje oni ponekad neće da podele sa nekim strancem, ne zato što su šovinisti, nego zato da ga kao ne bi uplašili nekim svojim nerazumevanjem ili nekom svojom distancom. Ono što ja vidim u Nemačkoj, to je znači zaista postojanje ta dva javna mnjenja, ali sa jednim velikom otklonom prema nekom neprijateljskom stavu prema strancima, jer za razliku od ostalih evropskih zemalja, Nemačka je jedina posle Drugog svjetskog rata stvarno okrenula novu stranicu istorije.
Pa bila je malo i prinuđena,
pa bila je
okupirana.
Bila je prinuđena na to, naravno. Bilo je tu mnogo stvari vrlo nepovoljnih za Nemačku, znači koje su uticale na njen razvoj u narednih 30 godina posle Drugog svjetskog rata. Ali postoje čitave generacije, znači nove generacije, naraštaj, naš naraštaj i mlađi. A oni su zatekli tu situaciju u kojoj se zaista pokušava sa nekom integracijom stranaca. Ta integracija stranaca najdalje otišla, ja bih rekla, sa Turskom, jer Turci su dosta uspešni. Mada oni sa druge strane mogu da čine i neke probleme veće ili manje. Imaju čitave svoje getoje koje, neću kažem, teško kontrolisati, ali u koje obično drugi ljudi ne ulaze. Vi opet u političkom životu, u show biznisu, u nauci, u svim državnim institucijama srećete te evropeizirane Turke koji su zapravo sada nemački državljani, neki od njih i nisu, zatim ima ih dosta uspešnih u biznisu. To je ono što sam ja htjela da skrenem pažnju. Znači, nije to samo pitanje tih bezbednostnih službi, nego pre svega ja bih rekla da je u Francuskoj u većoj meri podbacila politika koja je trebala da dovede do integracije stranaca u društvu.
Ili su možda išli previše na integraciju pa su dobili odbijanje?
Pa ja mislim da je to bila neka površna integracija. Znate, jedno je kada ti primiš svu tu decu u školu, omogućiš im školovanje, daješ stipendije, a drugo je što stvarno niko njih neće da pozove u kuću, u stan. Nema
dakle,
to nekog...
integracija do određene granice. Jest, da tu crvenu liniju vide imigranti, a Francuzi možda i ne vide i misle da ne postoji.
Pa moguće, dok je vi u Nemačku ipak vidite, ja se sećam kancelara Helmuta Kola, koji je bio izričito protiv prijema Turske u Evropsku uniju. Znači, on nije video Tursku kao evropsku zemlju, bez obzira na celu civilizacijsku baštinu koja se odnosi na evropsku kulturu, a nalazi se u Turskoj, bez obzira na veliki broj Turaka evropskog porekla, bez obzira što je čak i geografski na neki način Turska jednom nogom u Evropi, bez obzira što je ona istorijski bila oko 5 vekova, što je sve ostavilo utisak na uticaj na razvoj Turske, on ju, znači, ni pod kojim uslovima nije video u Evropi. I onda ste vidjeli da se njegov sin oženio s Turkinjom. I to je dan danas njegov.
To je najbolji primjer.
Znači, to je primjer ove te integracije.
Čak i u porodici ne funkcionišu. Kolega Đorđeviću, govorimo, dakle, o bezbednosti u Evropi, na Balkanu i samim tim, naravno, u Srbiji. U kojoj meri je velikim prilivom migranata posljednjih mjeseci, pa više od godinu dana, ugrožena bezbednost građana? Da li je strah, ukoliko ga ima, opravdan ili je preuveličan, pre svega zahvaljujući medijima?
Pa definitivno je, može se reći da je bezbednost na neki način ugrožena, zato što je, na primjer, prošle godine kroz region Balkana prošlo negde oko 600.000 ljudi i da postoji strah kod samih građana, što je sasvim i na neki način opravdano, jer je u potpunosti na neki način dešava se neka nepoznanica. Šta se to zaista dešava? Na Bliskom istoku su neki sukobi, tu su ekonomski migranti, izbjeglice. Međutim, da li je zaista bezbednost ugrožena, pre svega zavisi od odgovora i bezbednosnih službi i same policije na sve ove nove bezbednosne izazove i kakvu retoriku sami političari koriste u samom javnom diskursu. I ono što je primećeno, i to je koleginica iz Brisela veoma dobro primetila, jeste da upravo su ona ekonomska kriza koja je zahvatila Evropu 2008. godine, pa sada i ova izbjeglička kriza iz iz 2014. 2015. godine upravo ide u korist samim tim ultradesničarskim strankama koji na taj način pokušavaju da pridobiju podršku i da uteraju strah u same građane. Međutim, vidi se, na primjer, da li stvarno zaista postoji bezbednost od tih ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, i tu su uglavnom pominje da je ugrožena bezbednost zbog različitih terorističkih akata ili zbog pretnje od terorističkih akata, onda se postavlja pitanje zašto su u Parizu teroristički napad izvršili upravo ljudi koji su francuski državljani. I upravo je tu pre svega razlog zbog čega bezbednost građana može da bude ugrožena, jeste da same policije i bezbednosne službe nemaju odgovarajuće mehanizme ili nemaju dovoljne kapacitete da reše sve ove nove bezbednosne izazove koje se dešavaju na tlu. I 2016. godina biće posebno zanimljiva zato što se očekuje veći priliv migranata i izbjeglica nego 2015. godine, i tu se priča negde oko 800.000 ljudi da će doći, to su dva Niša otprilike, što je zaista ovako veliki broj ljudi. I sada se postavlja pitanje da li će ova nekoordinisana akcija država članica Evropske unije po rešavanju migrantske izbegličke krize zaista rešiti sve ove probleme. Jasno je da treba pojačati kontrolu granica i sve to, međutim ovde ključ ipak treba da bude na prikupljanju informacija i na infiltriranju pre svega policijskih službenika i predstavnika bezbednosnih službi i uvidjeti gde se nalaze te slabe tačke.
Da li se slažete s ovim što je Nataša Jokić rekla, zapravo je citirala bivšeg agenta NSA, dakle Američke bezbednosne, nacionalne bezbednosne agencije, koji kaže da ne samo što se bezbednosne službe bave kome su se komercijalizovale, dakle prodaju podatke korporacijama da bi nadmudrile konkurente na tržištu i tako dalje, nego da je preveliki broj prisluškivanja i praćanja telefonskih razgovora, elektronske pošte i tome slično postao kontraproduktivan, da su bezbednosne službe bukvalno zatrpane lavinom informacija i da onda vrlo teško mogu da izvuku šta tu treba da pronađu, šta tu ne valja, da umjesto što se ranije radilo starim metodama kada se išlo ciljano na prisluškivanje određenih osoba ili grupacija.
Pa taj trend je započet posle 11. septembra i suštinski nije smanjen uopšte, jednostavno, ali da bi se u potpunosti shvatila neka određena bezbednosna slika, treba imati jednu i drugi način prikupljanja podataka i korišćenjem tih dokaznih radnji, ali i klasičnim metodama koji su se koristili ranije. Međutim, ovde što je ono veći problem jeste da su veoma često bezbednosne službe koristile te metode prisluškivanja i slično, pri čemu nisu vodili priču o zaštiti ljudskih prava građana, i veoma se često dešavalo da su takve informacije zloupotrebljene u javnosti upravo zbog nekih različitih političkih interesa, što dovodi u prilog koliko zaista službe bezbednosti i policija imaju odgovarajući integritet i odgovornost pri svom radu. Jednostavno, da bi se neka slika u potpunosti shvatila na pravi način, potrebno je i koristiti i takve metode, ali pri tome voditi računa o tome da se ljudska prava ne krše, ali i koristiti klasične metode kao što se ranije koristilo.
Svi se slažu da su francuske obaveštajne službe kiksnule i kod Charlie Hebdoa i ovog decembarskog napada u Parizu. Da li mislite da je moguće da se takav scenarij ponovi, dakle ne samo teroristički napad, nego da opet obaveštajne službe budu bespomoćne i da nisu mogli ništa da uradi u nekoj drugoj zemlji, ne mora Francuska, bilo koja zemlja u Evropi, van Evropske unije ili u Evropskoj uniji?
Pa mislim da su države članice Evropske unije videle iskustvo Francuske, da je tu postala loša praksa, i ovo sve što se dešava na neki način je i strah i preventiva da se ne ponovi situacija. Znači, zatvaraju se granice, pojačavaju se kontrole na železničkim i autobuskim stanicama, vidljive su jake policijske snage koje su u punoj ratnoj opremi. Jednostavno, međutim, ja mislim da to nije pravi način da se reši celokupna situacija, i ono što je pričali koleginice jeste da su svi negde zapali upravo na toj integraciji svih tih ljudi. Na koji način integrisati sve te ljude, jeste to skuplje, jeste to teže, treba više vremena, ali jednostavno stiče se utisak da pod prisustvom jakih policijskih snaga jednostavno i stavili, ljudi koji non stop žive u tim krajevima nalaze se pod nekim strahom, pod nekom tenzijom, što nije dobro.
Dozvolite, ja bih vam isto postavila pitanje, pa zar to nije jedna jasna veza? Mislim, evropske države ne mogu se pretvore u policijske države, oni ne mogu sada da infiltriraju svoje doušnike svuda. Mislim, i mogu, ali nije to suština. Suština se ti ljudi integrišu i oni će sami prijaviti one koji su sumnjivi ako se osjećaju u tom društvu dobro, ako osjećaju to društvo kao svoje društvo. Ako ne žive u Parizu, u nekom arondismanu gde žive samo Arapi, a ne žive Francuzi, nego znači kada oni dobiju mogućnost da posle škola koju oni završe, zaista dobiju i posao, ali dobar posao i tako dalje. Znači, sa tim njihovom društvenom promocijom ljudi iz tih slojeva povećat će se i bezbednost. Sad, Slaviša, ti se sećaš kreativista jednog pogleda na svete koji kaže da zapravo realnost je vrlo relativna. Realnost je ono što smo mi kreirali u proteklim godinama, u prošlosti, i onaj izraz naših akcija, naših razmišljanja i naših osjećanja iz prošlosti. Mi danas vidimo rezultat toga i to nazivamo realnost, a možemo da kreiramo i drugačiju realnost.
Naravno, pa čitava migrantska kriza i uopšte ovi nesrećni ljudi koji beže od strahota rata su posljedica ponašanja istih tih zapadnih država prema severu Afrike i Bliskom istoku, i to u posljednjih ne nekoliko godina, nego nekoliko decenija. Dakle, to svi zapadni političari, dakle, to nije, kako bih rekao, novinarsko domišljenje, nego je svima jasno, ali je sada relativno kasno da se nešto promeni, ne relativno, nego potpuno kasno se promeni šta se desilo, nego treba krenuti. I to baš nemački političari govore da zatvaranje granica nije rešenje, nego je rešenje srediti situaciju na severu Afrike i na Bliskom istoku, ali o tome ćemo govoriti kada čujemo blok reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ko te voli kao niko, rudo lepo prejako, pobegla bih te toliko, a srce ne da nikako. Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačevo zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Osetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Talasanje, 11 sati i 34 minuta. Pozivamo kolegu Dušana Reljića, direktora Kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost. Kolega Reljiću, dobar dan.
Dobar dan iz Brisela.
Na koji način će rešavanje ili, s druge strane, pogoršavanje migrantskog pitanja u zemljama Evropske unije, uopšte u Evropi, uticati na Zapadni Balkan, posebno na perspektivu integracije tih zemalja u Uniju?
U svakoj krizi postoji naravno i šansa i moj utisak je da političke vođe u celom regionu već dosta umešno koriste tu činjenicu da sve zemlje na tom području mogu da ili ubrzaju ili uspore tok migranata prema zapadnoj Evropi kako bi izestvovali možda neke povoljnosti manje ili veće u pregovorima sa Evropskom unijom. Tu se, ja mislim, svi ugledaju na turskog predsjednika Erdoana, koji ne samo da je dobio obećanje od Evropske unije da će biti plaćeno 3 milijarde evra da se intenzivnije bavi zadržavanjem izbjeglica u Turskoj, nego su i otvorena neka nova poglavlja u pregovorima sa Turskom. Drugim rečima, zemlje Zapadnog Balkana dobijaju mogućnost da zahtevaju nešto povoljni tretman upravo preko pitanja izbjeglica.
Prema vašem mišljenju, preti li evropskom kontinentu, kako neki zapadnoevropski političari prognoziraju, više milionski talas migranata sa severa Afrike, Bliskog i Srednjeg istoka, ukoliko se tamo zaoštri situacija, a doživi krah briselska politika umiljavanja Turskoj da na svojoj teritoriji zadrži što više migranata?
U Tursku dolaze pre svega izbjeglice iz ratova u Siriji, u Iraku. Turska je primila maltene 3 miliona ljudi i to mora da je sada veliko priznanje. Evropska unija je svjesna toga da će narednih nekoliko godina broj ljudi koji beže od siromaštva i od ratova, naravno, da bude i dalje vrlo visok. Ekonomski, financijski za Evropsku uniju to nije problem, zato što je u stanju da prihvati financijski toliki broj ljudi. Čak dugoročno u dolazak novih mladih ljudi u Evropu je pozitivna činjenica, zato što Evropa ima velike demografske probleme, jednostavno smanjuje se stanovništvo. Ako ne dolaze novi ljudi, ko će razvijati industriju, ko će plaćati, uplaćivati u penzione fondove. Problem je naravno u tome što dolazi i veliki broj ljudi koji nema kvalifikacije, koji znači tek treba da prođe na obrazovni proces, pa će tek možda njihova deca biti zapravo kvalifikovana za tržište radne snage zapadne Evrope. Problem je politički, zato što nacionalizam jača zbog dolaska migranata, nacionalizam u smislu odbijanja da se prihvati dolazak novih ljudi. Ali treba jednoj stvari pogledati pravo oči. Već sada svako treće dete u Nemačkoj je stranog porekla. Svaki peti stanovnik zapadne Nemačke je poreklom stranac. Znači, već su se dogodile ogromne demografske promjene svude u zapadnoj Evropi i one će se nastaviti, jer istorija je uvijek bila istorija migracije.
Nešto što se dešava ovih dana, to je suspenzija šengenskog sporazuma o slobodi kretanja ljudi u okviru zone Šengena. Do sada je, mislim, 7 država uvelo ponovo kontrolu granica, nagovestilo još nekoliko njih. To će se izgleda širiti. Prema vašem mišljenju, kakva je sudbina Šengena kratkoročno i dugoročno?
Pa, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da ukoliko propadne Šengen, da će to vrlo negativno utjecati na robnu razmjenu u Europi, uopšte na ekonomiju Europe. Mislim da je pre svega to loš politički signal da zapadne evropske zemlje, da opšte zemlje članice Evropske unije u trenutku kada su suočene sa izazovima reaguju na jedan, kroz jedan odbrambeni refleks, ne pokušavajući da možda i drugim sredstvima regulišu taj problem. Schengen je posebno kod mladih generacija veliki simbol slobode u Evropi i gubitak slobode kretanja naravno će imati negativnog utjecaja na ugled Evropske unije. No za sad ja zapravo nisam stekao utisak da se svuda uvode šengenske kontrole. Mislim da je to samo na onim mestima gdje je veliki tok migranata, na aerodromima i svuda drugdje i dalje je sloboda kretanja unutar Evropske unije kod ovih država koje su u šengenskoj zoni.
Hvala, bio je ovo Dušan Reljić, direktor Kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost. A mi nastavljamo razgovor u studiju. Pitam Sašu Đorđevića, istraživača Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dakle, dotakli smo se ovog Šengena i kako bih rekao, ne zatvaranja granica, mada se pomenje i termin zatvaranja granica, već kontrolne onim mestima gde ranije nije bilo. Nagovešteno da će i Srbija, ukoliko sve zemlje u okolini budu preduzele tako jače mere, biti prinuđena da i ona sama to uradi. Da li Srbija, prema vašem mišljenju, ima dovoljno i ljudstva i sredstava da zatvori svoje granice?
Pa to, da li ima dovoljno sredstava? Pa sredstva će se uvek naći ako je zaista problem velikog intenziteta. Znači, to je neprobitno. Ili jednostavno, ako postoji veoma jaki problem države ili zbog pritiska javnosti, zbog će na neki način pokušati da reše problem. Međutim, zatvaranje granica definitivno neće rešiti problem niti migrantske krize, niti izbjegličke krize, niti jer jednostavno time se ugrožava nešto što Evropska unija već gradi nekih 30 godine. Znači, Šengenski sporazum je potpisan 85. godine, stupio na snagu 90. godine i funkcioniše već dosta dugo i jednostavno ako se desi suspenzija, odnosno ukidanje Šengenskog sporazuma, to će u mnogome uticati na ekonomski rast i na robnu razmenu i onda ćemo imati situacije kao što smo imali, na primjer, prošle godine na granici između Srbije i Hrvatske, kilometarske kolone kamiona. Jednostavno, to nije rešenje za taj problem. I evo, imamo sad, na primjer, ova situacija što se desila veoma skoro, gde su, kada su Austrijanci zatvorili granicu i onda se odmah na italijanskoj granici prema Austriji pojavio veoma veliki pritisak migranata i ponovo se pojavile te političke razmirice između Italijanaca i Austrijanaca. Jednostavno, da bi se rešio ceo ovaj problem oko izbjegličke krize, potrebno je pre svega države Severne Evrope sa državama Mediterana da sednu i da oni su već pokušali to nekoliko puta, ali se vidi se još uvek nema odgovarajućeg rešenja, a države Balkana će reagovati pre svega, kako kaže Evropska unija. Tako da tu ne verujem da će biti nekih velikih odstupica u odnosu na politiku, znači, Evropske unije, tako da će, kako se odluči, to se već vidi sada kad je bilo rešenje da se pošalju dodatni policajci iz Evropske agencije za kontrolu spoljnih granica, iz Frontexa, prema Makedoniji, to je isto prihvaćeno. Jednostavno, kakva rešenja Evropska unija kaže, tako će, pre svega Evropska komisija kako kaže, tako će i zemlje Balkana reagovati na ovaj problem. Međutim, zatvaranjem granica nikako se i ukidanjem Šengena, totalno ukidanje Šengena, ovo je znači samo suspenzija gde su pojačane granične kontrole, gde su vidljivi policajci, to znači ne znači ukidanje Šengena. Međutim, u potpunosti, ako se ukine, ja mislim da je ona Evropska unija pred jednom novom krizom. I ono što je zanimljivo, ako pogledamo istoriju Evropske unije, ona se uvek pokazala kao veoma uspešna na kraju tih velikih kriza. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti, ali je ključ da Sever Evrope i Mediteran nađu zajednički.
To se svi slažu, jer očito da čak i to sa kontrolom spoljnih granica Evropske unije ne funkcioniše. Imali smo Poseidon 1 i Poseidon 2 i nisu se baš proslavili sa tim akcijama. A svi ti migranti, pitam Anu Zagorac-Kerčer, svi ti migranti, nekako im je konačan cilj 90% slučajeva Nemačka, možda u manjem broju slučajeva Skandinavije. Šta je to? Gde je ta magična moć Nemačke? Da li, kako bih rekao, socijalna politika široke ruke ili podaci njenog statističkog zavoda da ukoliko nemačka industrija želi da zadrži sadašnji tempo razvitka, da je Nemačkoj svake godine potrebno između 500 i 700 hiljada radnika iz stranih država?
Pa da se vratimo na početak ovoga, mislim, to je sve počelo kada je Angela Merkel pozvala imigrante. Ona ih je pozvala. Znači,
i transparenti i Herzlike willkommen.
Apsolutno, oni su krenuli, oni su pozvani i oni su krenuli. Možda sad niko nije očekivao, pa ni ona, ni njeni saradnici, takav talas, jer taj talas liči zaista na seobu naroda, ali nije to ni prva ni poslednja seoba naroda koja je u istoriji zahvatila Evropu. I ja nikako ne bih Arape danas poredila sa varvarima od pre 2000 godina kada su ušli u Rimsko carstvo, ali bih rekla da su oni nastavili Rimsko carstvo, unapredili ga. Nisu ga oni sada promenili, varvarizovali, nego su nastavili tu civilizaciju. A što se sami Harapa tiče, oni uopšte nisu varvari. Mi, podsjetit ću vas da mi živimo jedan kratak isečak istorije, ali u vreme kada su Evropljani verovali da je zemlja ploča, Arapi su znali da je okrugla. I ne samo da su znali, nego su izračunali objem zemlje. Oni su ustanovili nauke.
Hemija je arapski naziv. Oni su
astronomija, ne znam,
matematika.
Da, matematika.
Njihov pronalazak je nula.
Da, pa da, imamo i arapske brojeve.
Ne može da se množi sa arapskim.
Onda prvo brojevi. Pismo, da, prvo pismo koje je pronađeno negde u Mesopotamiji, to je tužbalica jednog pesnika koji kaže sve je već napisano, a mi iz jednog mraka istorijskog nalazimo to pismo. I to su znači arapski koreni evropske civilizacije. Oni jednostavno dolaze i sama judejska civilizacija tu začeta. Tako da mi danas ne možemo da se svedemo na nekakav nacionalizam koji raste u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, u zemljama koje su nas pre 20 godina kritikovali za nacionalizam, a svedoci smo da danas neće primi 1000 ili 1000 i po ljudi, što je stvarno smešno. Što je prosto neshvatljivo sa aspekta jedne Srbije koja je primala na desetine, pa čak i stotine hiljada izbeglica, ne samo Srba, nego i drugi.
Promenila su se vremena. Pridružit će nam se i naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović. Da li se čujemo?
Da, čujemo.
Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim gostima u studiju, naravno, i našim slušalcima.
Marinela, da li je Italija odahnula posle jučerašnje vesti da su u Libiji suprotstavljene grupe koje pregovaraju pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija objavile da je formirana vlada nacionalnog jedinstva koja treba da zaustavi haos koji je zahvatio zemlju posle pobune od pre 4 godine? Koliko znam, strahovalo se u Italiji da će širom Libije početi Dahara, takozvana islamska država, i samim tim bi ogroman broj izbeglica krenuo ka italijanskom ostrvu Lampedusa, koje je na stotina kilometara od obale Severne Afrike. Da li bezbednostni rizici Italije u ovom trenutku prete najviše sa Severa Afrike ili možda iz nekog, sa nekog drugog mesta i od nekih drugih ljudi?
Ne, ipak Sever Afrike ostaje, tako da kažem, dominantna opasnost kada je reč o južnim granicama Evropske unije, to znači Italije, koja inače, da podsjetim, ima 8000 kilometara obale, dakle izuzetno dugačka granica, neodbranjiva, tako da kažem, i Italija je delimično samo odahnula, jer moram da priznam da je bila jedan od glavnih motora upravo da dođe do formiranja libijske vlade nacionalnog jedinstva iz prostog razloga, kao što si napomenuo, zato jer i još uvek, nažalost, postoji krajnje realna opasnost da se islamska država, odnosno islamski ekstremizam, proširi Libijom, gde inače vlada opšti građanski rat, svako protiv svakog i tako dalje, a postoji velika, odnosno ono čega se Italija izuzetno bojala, što je još uvek, tako da kažem, na snazi njen strah, a to je da bi ekstremni islamisti, pripadnici islamske države, mogli da se povežu sa ekstremističkim organizacijama poput Boko Harama u Nigeriji i sličnih grupa u Maliju i Čadu, što bi moglo da izazove pravi egzodus izbeglica iz Afrike, naravno planiran i nameran, a sem toga da da su upravo Ujedinjene nacije izvele podatak da se godišnje švercom ljudi zaradi između 3 i 6 milijardi evra. Dakle, izuzetno visok, odnosno izuzetno velika zarada, upravo koju naravno pre svega dele ekstremisti, islamski ekstremisti. Dakle, sa osnivanjem ove libijske vlade nacionalnog jedinstva je učinjen pomak, tako da kažem, ka nekoj bezbednijoj budućnosti, ka evropskim južnim granicama. Međutim, to je tek početak, jer će se videti da li će ta vlada funkcionisati. Ono zbog čega je trenutno, moram da kažem, Italija, odnosno zvanični Rim, prije svega zadovoljan, to je što 2015. jeste bila godina izbeglica, tako da kažem. Ipak dominantno je tu bila balkanska ruta. Međutim, prema svim nagoveštajima 2016. o kojima ste vi već pričali, 2016. će očigledno biti maksimalno zalaganje Evropske unije i prihvatanje italijanskog predloga da se istupi sa zajedničkom politikom, odnosno sa promenom pre svega dosadašnjeg, tako da kažem, dogovora, a to je Dublinskog sporazuma, prema kojemu su u stvari izbjeglice gde dođu, odnosno prva zemlja Evropske unije koju uđu, da tu treba da traže azil, što je očigledno sad bilo potpuno nemoguće, jer bi to bile dominantno Italija i Grčka, koje ne bi mogle da izađu na kraj sa preko milion izbjeglica. Dakle, taj Dublinski sporazum se menja i očigledno da će se primeniti pravilo, a to je podela kvota, odnosno prihvat određenog broja izbjeglica.
Da, to je doduše na dugačkom štapu, jeste, postoje okvirni dogovori, ali ne i precizni. Međutim, hoću nešto drugo te pitam, ovih dana je jako hladno, barem ovde u Srbiji, uopšte na Balkanu, maksimalne temperature su ispod nule, ne znam kako je u Italiji. Da li se priliv izbjeglica smanjio, mislim pre svega na ove koji dolaze barkama i malim drvenim ribarskim brodićima po ovakvom hladnom vremenu i pretpostavljam nemirnom moru?
Jeste, smanjio se priliv za 15 dana januara, prvi 15 dana januara došlo je 780 izbjeglica. Ono što italijanske vlasti posebno zabrinjava, to je da je među 780 izbjeglica čak 100 nepraćene dece. Dakle, dominantno dolaze maloletne osobe, odnosno bukvalno deca do 10-12 godina koja nemaju svoje roditelje, i tu postaje sad veliki problem kako zbrinuti, na koji način, naravno iz više aspekata, pre svega kako ih prihvatiti, zaštititi, a i šta raditi dalje sa njima, jer je ipak reč o maloletnim osobama.
Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Rima. 11 sati 51 minuta zapravo. Privodim kraju emisiju Talasanje. Govorili smo o bezbednostnom aspektu migrantskog problema i migrantske krize. Danas počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. To je neformalni skup političke i biznis elite celog sveta. Tema koja se sama po sebi istakla u prvi plan, došla, nametnula, to je ogroman jaz između bogatih i siromašnih i kako taj jaz smanjiti. Dakle, pitanje i za jednog i za drugog, i za Anu Zagorac i za Sašu Đorđevića. Da li mi mislite, da li svetski lideri, dakle i političari i krupni biznismeni mogu da reše to što su sami napravili, dakle taj ogroman jaz između užasno bogatih i užasno siromašnih?
Znači, došlo je do jednog velikog širenja svesti u poslednjih deseta godina. Sad mislim pre svega u duhovnom smislu, koji se ne vide danas u ekonomskim rezultatima. A čak u državama u kojima se insistiralo na nekoj socijalnoj pravdi, kao što je Nemačka, taj jaz između bogatih i siromašnih je veliki. Ali sa druge strane, vratila bih se samo na trenutak na osnove Evropske unije. Znači, Evropska unija je nastala da bi se jednom završila istorija krvi i mržnje, ratova koje je postojalo u Evropi. Kada biste danas ukinuli, vi biste se vratili na nacionalne granice, pa da te pitam, Slaviša, gde bi povukle Francuska i Nemačka granicu? Zašto bi oni tolerisali ovu granicu koja danas postoji? To je samo jedna linija povučena posle Drugog svjetskog rata, koja ima smisla u sklopu Evropske unije, a inače kao nacionalna granica, pa da li je sad, gde bi bio taj Alzas, da li bi se otvorilo opet to pitanje, da li bi nacionalna država otvorila pitanje Šlezije, odnosno Šlonska. Kada se to sagleda, veliko je pitanje da li će i te desničarske snage u Poljskoj, da li će i veliki biznis, da li će i svi zadržati jedan brutalan i snažan tako stav nam isključiv. Zbog toga Evropska unija, ja sam optimista u tom smislu, da jednostavno nema alternativu, jer oni ako krenu da je razgrađuju, oni će doći do sopstvenog kraja. Veliki biznis je se jednom poigravao sa Hitlerom i dobio je vrlo negativan odgovor istorije i društva na to što je pokušao da manipuliše onima koje je smatrao nižim slojevima, manje inteligentnim i tako dalje. To mu se vratilo na najgori način. Znači, svaka velika nestabilnost u Srednjoj Evropi dovodi do rata u Evropi. Tako se do sada pokazalo.
Da li si imala
prilike? I zato mislim da su ove krize jednostavno nameću jedno pitanje koje mora da se posmatra drugčije i mora će se reši. Ja ne vidim da može da se ne reši. Eto, o tome se radi.
Mada i to moguće. Ne znam, da li si čitala projekcije i prognozu američkog Stratfora, dakle to je agencija, skraćeno ime od strateške prognoze, slovi da je vrlo bliska State Departmentu, koja kaže da će se, Evropska unija se neće ukinuti jer kažu oni ne mogu da se dogovore čak ni u ukidanju Evropske unije, jednostavno će nestati, rasplinuti, jednog dana će se ljudi probuditi i vidjeti da nema više Evropske unije. Zato što postoji blokada dogovora. Svesni smo da nema čvrstog dogovora i nema zajedničkog plana, što smo govorili na početku sa našim dopisnikom iz Brisela, Natašom Jokić, nema zajedničkog plana kako rešiti ovu migrantsku krizu. I postoji, evo sad imamo sukob sa Poljskom, bio je sukob sa Grčkom, sa Italijom, po raznim problemima, ekonomskim, drugim, mnoge stvari se ili odlažu ili se donose neka okvirna generalna rješenja.
Jel vi stvarno mislite da Poljska sme sebe ponovo da stavi u senku Rusije, izdvojeno od Evropske unije? Da li će Poljska rizikovati sve investicije koje se danas nalaze u njoj? Ili će se pretvoriti u zemlju plasmana, brzog plasmana malih privatnih kapitala, što je bila pre nego što je primljena u Evropsku uniju? Tako da ja ne verujem u te apokaliptične procene, čak ni američkih instituta, jer mislim da oni imaju pre svega nekakvu poruku njihovom unutrašnjem mnjenju, javnom mnjenju, kako su Sjedinjene Države stabilne. Naravno da Evropska unija ima mnogo stvari u kojima ima problema, ali to je jedna relativno mlada međunarodna organizacija. Mlađa čak od Ujedinjenih nacija. I od nekih drugih. Tako da pretpostavljam da će se naći neki put i način, neki model na koji će ona krenuti da izlazi sa tim problemima, jer očigledno je da stara praksa mora se pretvori, da se promeni. Videli smo da je nedavno u Kelnu da su žene napadnute od strane migranata.
A policija
što je propust
to saopštila tek
policije?
Posto 4
dana. Da, zašto? Zato što i tamo došlo do toga da šef policije bude neka nekompetentna ličnost postavljena politički. U Minhenu je bio isti takav skup, ali nije bilo incidenta. Zato što se policija je pokazala prisutnost. A pred prisutnošću policije nije se niko usudio da pravi slične.
Dakle, prisutnost policije je rešenje.
Da, to nisam rekla. Rekla sam samo da ne vidim neko drugo rešenje osim da se dogovore. Moraće, kada postave pitanje šta im preostaje, verujem da će naći dogovor.
Za Sašu Đorđevića, pred sam kraj smo emisije, kakve su vaše prognoze budućnosti Evropske unije i ovo što smo krenuli, mogu li političari svetski u Davosu i ekonomisti i biznismeni da reše problem tog nesklada bogatstva i siromaštva?
Pa ja možda nisam baš toliko optimističan, ali pogotovo zato što se cela ova kriza od 2008. pa novamo ugrožava jedan princip na kome je Evropska unija stvorena, to je princip solidarnosti. I jednostavno to ukazuje na mnoge stvari da postoje određeni problemi, a na političkom nivou imamo jačanje, znači, različitih ekstremnih ideja i pojavu nove levice koja može na neki način možda da, pogotovo evo vidimo i u Španiji, u Grčkoj, da su stranke levice dobile određenu podršku koja je dobra. I da jednostavno da ta ideja oko socijalne jednakosti i socijalne pravde, kako bi se smanjio taj jaz u siromaštvu, znači pre svega između severa i juga, da jednostavno mora neki drugi kanali da se sprovedu. I ono što je na primjer bilo u regionu, što je bilo 2009. godine kad je bio onaj veliki studentski protest u Zagrebu, ili 2013. i 14. u protestima u Bosni i Hercegovini, kada se iz tih protesta ljudi samo organizovali da bi rešili neke određene životne probleme, da to postoji jedan način kako bi se neki problemi na lokalnom nivou rešili, ili jednostavno dolazimo u pitanje da li je ova period krize demokratije, pogotovo kad vidimo šta se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama.
Hvala, došli smo do samog kraja emisije Talasanje. Govorili smo o migrantskom problemu kroz prizmu bezbednosti. Naši sagovnici bili su Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i koleginica, novinar i publicista Ana Zagorac-Kercher. Moje ime je Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.